Kāpēc jānotiek tik lielai traģēdijai, lai salīdzinātu tautu?
Ugunsdzēsējs Rudolfs Raks ir viens no daudziem, kas liktenīgajā 21. novembra naktī glāba Maksimas Grubišos iesprostotos cilvēkus. Ar Rudolfu Ragu tiekamies 5 dienas pēc Zolitūdes traģēdijas. Pāris dienu paguvis atpūsties, viņš ir atpakaļ ierindā. Turklāt jau kā Rīgas reģiona pārvaldes 4. daļas komandiera pienākuma izpildītājs, jo viņa priekšnieks Valdis Dzērve bija starp cietušajiem. Tieši no viņa Raks saņēma ziņu, ka vajadzīgi papildu spēki, un stundas laikā visa brīvā maiņa bijusi vietās.
Tie čaļi, kas tur strādāja, ugunsdzēsēji, glābēji, viņi jau bija piekusuši. Viņi jau bija nostrādājuši 2 stundas ar lāpstām, ar izcilājuši betonus, ja, un tas ir ļoti smags un salīdzinoši arī rūpīgam darbam jābūt, ja, jo apakšā zem gruvešiem ir cietušie, kuri var ciest, ja strādā nepareizi. Ja, tāpēc arī liekas tas jautājums, kāpēc tik ilgi? Bet tā viena plate, ja, tas viens bloks, viņš sver 4 tonnas un vairāk. Iedomājieties, zem tādu cilvēku atbrīvot ir ļoti sarežģīti. Ja.
Glābēju vēlme strādāt un palīdzēt bijusi tik liela, ka puišus nācies ar varu dzīt atpūsties. Ragu sarūktina pārmetumi, ka vajadzējis pieņemt ārvalstu palīdzību. Mazajā laukumā vēl papildus spēkiem vienkārši nebūtu pieticis vietas, viņš saka.
Tur vajadzēja vienkārši pareizas rokas pareizajā vietā. Un visas pareizās vietas bija aizņemtas. Viss bija noorganizēts tādā augstā līmenī, kad katra roka darīja attiecīgo darbu un labāk jau vairs nevarēja.
Glābēji pastāvīgi vērojuši bīstamās konstrukcijas. Trešo nogruvumu pēc 2 dienām, kurā par laimi neviens necieta, Raks redzēja jau televīzijā.
Es zem viņu visu nakti staigāju. Visu nakti zem viņu dzīvojām, skatījāmies, vai viņš ir nekritīs vai nekritīs. Mēs turpat pie tās malas arī zem viņus arī strādājām, rakām tās visas zemes un visu darījām. Ja? Cik pēkšņi tas notika?
Morāli sagatavots šādām situācijām nav nevienas, saka glābējs, bet tehniskā gatavība bijusi pietiekama. Raks gan apgalvo, ka arī psiholoģiski ar notikušo tiek galā.
Ir tā, ka aizbraucot uz notikumu vietu, ieslēdzās dienests un neinteresē vairāk tās pašas personīgās sajūtas. Viņas atslēdzās. Atbraucot mājās, es tikai sapratu, ka tā ir liela traģēdija. Bet, tajā vietā strādā darba psiholoģija, tas, ka tev ir jāglābj. Un es esmu pilnīgi pats pārliecināts par sevi bijis, ja, ka, teiksim, ja es esmu dežūrā, tad man psiholoģija strādā tādā līmenī, ka es varu pacelt 2 vairāk, cik es varu ikdienā. Ja? Gan morāli, gan arī fiziski. Jo dienestā nevar strādāt tie cilvēki, kuri nevar izturēt šādas lietas.
Raks teica, ka dienestā attiecības ir kā ģimenē, un vislabākais psihologs esot kolēģis, kurš saprot šo darbu un kam var arī izraudāties uz pleca.
Jā.
Mūsu sarunas laikā Ragam vairāk kārt zvana kolēģi un draugi no citiem dienestiem, jautājot par iespējām palīdzēt cietušajiem biedriem. Nav noslēpums, ka ugunsdzēsēju algas ir zemākās iekšlietu sektorā un arī darba apstākļi daudz viet ir skaudri. Tomēr Raks par darba apstākļiem nesūdzis un arī naudu šajā profesijā neuzskata par galveno. Galvenais ir glābt dzīvības. Runājot par bojāgājušajiem biedriem, viņa balss aizlūst.
Protams, kaitina presē izskanējusi tur informācija par to, kad vai viņiem vajadzēja tur strādāt apakšā vai nevajadzēja. Ja nebūtu viņu, nebūtu to 26 un vairāk cilvēku izglābto. Vai var 3 samainīt pret izglābtajiem? Domāju, ka nē, bet tā notika. Nedrīkst nolaist rokas un mums ir jāstrādā, jābūt gataviem uz nākošajām situācijām. Nedrīkst atkāpties.
Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā Rudolfs Raks strādā jau 10 gadu. Pirmajā dežūrā bijis ugunsgrēks ar 7 bojāgājušajiem. Tas tikai pārliecinājis, ka jāstrādā tālāk un vairāk jāmāc arī par drošību. Raks pārbauda ugunsdrošību ēkās, bet skolās un bērnu dārzos vada nodarbības par drošību. Viņš ir pārliecināts, ka arī dienestam jauno kadru nākotnē netrūks.
Jo ir patriotismus latviešu puišos, tajos 18-gadīgajos, lai viņi būtu, varbūt, kā vecmāma saka, huligāni, bet, nu, visi mēs izaugam, un es arī pats esmu bijis liels huligāns, kā jau visi puišeļi, bet, nu, es domāju, ka latviešu tauta pati par sevi garā ir diezgan spēcīga izturēt, paciest. Un patriotismus mūsu valstī strādā.
Sarunas laikā Raks vairāk kārt piemin arī savu sievu un bērnus, kur fotogrāfijas stāv līdzās datoram. Lai lieki neuztrauktu glābējs ģimenei par darbu daudz nestāsta, bet atzīst, viņu atbalsts šādā darbā ir neatsverams. Māra Rozenberga, Latvijas radio.